Tak minulý týždeň, keď sme mali prvú časť a hovorili sme o Bohu ako Otcovi, tak som vás tak pozýval do toho, že poďte si celý týždeň otvárať tento príbeh Evanjelia podľa Lukáša v 15. kapitole od 11. verša. To je príbeh o tom marnotratnom synovi. A tak neviem, či sa vám to podarilo zobrať do vašich modlitieb. A možno by bolo veľmi zaujímavé teraz dať priestor nie pre kázeň, ale pre svedectvá. A ako sa vás Boh v tom všetkom dotkol, čo sa zmenilo. Ale tiež som vám sľúbil, že tento týždeň, túto nedelu si pozrieme ten príbeh aj v takej dokumentárnej podobe. Tak skôr, než pôjdeme ďalej, tak poprosím Janko, ak môžeme pustiť ten dokument. Drahý nebeský Otče, nám sa prosíme, posvedca Tvoje meno. Daj nám poznať Teba takého, aký naozaj si. Aké je Tvoje srdce. Pane, zobuď v nás. Pane, to, ako si nás skutočne stvoril, zobuď v nás identitu synov a dcer, milovaných Tebou. Prosíme si to, Pane. Amen. Tak vás pozývam znovu do príbehu Evanjelia podľa Lukáša. V 15. kapitole je to príbeh vlastne o dvoch bratoch a ich otcovi. A Pán Ježiš, keď rozprával tento príbeh, rozprával ho s tým, aby nám zjavil Otca. A zároveň, aby nám ukázal, kým sme pre nášho nebeského Otca. A ten príbeh je veľmi, veľmi mocný. A je vlastne o tom, že mladší brat požiadal Otca, aby mu dal dedičný podiel ešte za jeho života. A s tým dedičstvom odišiel po nemnohých dňoch a keď ho prehýril s neviestkami a v zábavách a tak zažil hlboké dno aj neúspechu, aj vlastného hriechu, aj hanby a ocitol sa pri tých sviniach, ktoré sme tam videli. Jeho starší brat zatiaľ zostal doma v dome jeho otca a bol tým poslušným synom, ktorý si zrejme nezobral ten dedičný podiel za života svojho otca a ktorý spravoval ten dom, slúžil otcovi, staral sa o všetko. My sme si v minule rozprávali o Bohu otcovi. Hovorili sme z tohto príbehu o tom, čo je vlastné pre otca. A máme tam niekoľko tých vlastností a to bolo úplne fascinujúce, aspoň pre mňa, je vidieť to, ako otec rešpektoval rozhodnutie toho mladšieho syna. Rozhodnutie odísť, ukázať mu chrbát, ísť vlastnou cestou za vlastnými ambíciami a hriechom. A pritom to nemusel urobiť. Mohol ho vydediť, mohol ho vyhodiť z domu, pretože to bol vrchol hanby a neúcty, keď si syn v tej dobe žiadal dedičstvo za života svojho otca. Inými slovami hovoril, otče, pre mňa si mŕtvy, už aby si bol mŕtvy, aby som mohol si užiť to dedičstvo. Otec ho rešpektoval. Otec ho nechal urobiť to rozhodnutie. To je veľmi fascinujúce pre mňa, ako náš milujúci nebeský otec nás stvoril so slobodnou vôľou a nás miluje. A túži byť milovaný dobrovoľne z nášho rozhodnutia. A keď nad tým rozmýšľam, tak to neviem domyslieť. Sami, neviem, jak to povedať, zastavuje mysel. Ja to neviem. Neviem to vystihnúť, čo sa deje v srdci otca, nášho nebeského otca, keď vidí náš chrbát a miluje nás. Je to láska, ktorá bola ochotná ísť do toho rizika, že bude zradená, že bude nepovšimnutá. Ďalšia vec je, že náš nebeský otec nás miluje. Keď mladší syn odišiel z jeho domu, neprestal byť v srdci svojho otca a v jeho očiach synom. Neprestal na neho myslieť, neprestal ho čakať, miloval ho. Na jeho postoji k mladšiemu synovi sa nezmenilo nič. Tvoj hriech nemení Božiu lásku k tebe. tvoje rozhodnutia, tvoj úspech alebo neúspech nerobí nič s Božím srdcom, s Božou láskou ku tebe. On ťa čaká, to je ďalšia taká vec, ktorú sme si rozprávali. Čaká ťa. Jeho náruč je otvorená, on čaká teba, lebo hľadí na tvoje srdce, on ťa vidí, je ďalšia vec. Keď sa vraciaš a ešte si ani k nemu neprišiel, on ťa vidí. A minule sme dokonca hovorili aj o tom, že keď ťa to tiahne k Bohu, do modlitev alebo do pokánia, tak si buď vedomý, alebo môžeme si byť vedomí toho, že je to Božie otcovské klopanie na naše srdce, je to jeho milosť. A skrze Svätého Ducha nás tiahne k nemu naspäť. On nás vidí a beží nám v ústrety, čo je úplne nepochopiteľné. A milujúci nebeský Otec ti beží v ústrety. Keď Pán Ježiš rozprával tento príbeh, znovu to pripomínam, rozprával ten príbeh, aby nám zjavil Otca. A neviem, tiež nie som na to príliš veľký odborník, ale môžete prejsť krížom krážom úplne všetky náboženstva sveta a toto tam nenájdete. Aby Boh bežal v ústrety človeku a zlomený láskou, čakajúci, pripravený odpustiť, pripravený prijať. Prijíma nás, keď robíme úprimné pokánie, keď mu otvárame naše srdce, prijíma nás so všetkým a obnovuje naše synovstvo. A dnes by som chcel pokračovať v tomto príbehu a chcel by som si všimnúť, čo to robí s nami, keď poznáme alebo keď nepoznáme Boha ako nášho nebeského Otca. Čo to robí v našom živote? Čo to znamená, keď ho takto spoznáme? Tak niekoľko rozdielov by som si chcel spolu s vami všimnúť. A ten prvý, najdramatickejší rozdiel, ktorý je medzi mladším a starším bratom. Ten prvý rozdiel, kde sa prejaví to, či poznáme Boha ako Otca, je oblasť modlitby a uctievania. Ako sa modlíš? Za čo sa modlíš? A či vôbec tvoja modlitba prerasta, prechádza do uctievania? Z prosieb do uctievania. Do toho, že si fascinovaný ním. Jeho svetosťou, veľkosťou, dobrotou. A pri mladšom bratovi môžeme vidieť, že chcel niečo. On sa modlil, Pane, urob ma sluhom v tvojom dome. A môžeme si ten text, neviem, či máte so mnou otvorený ten text, Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 21. verš. Neviem, či si zvyknete vyfarbovať Bibliu. Veľmi to pomôže pri jej štúdiu. Ja mám modlitbu vyfarbenú takto slabomodrou a vtedy vždy veľmi ľahko nájdem miesta, ktoré hovoria o modlitbe. A preto aj z toho podobenstva tá modrá vystupuje do popredia. Je to modlitba mladšieho brata. A možno aj tvoja. Alebo moja niekedy. Takže 21. verš. A syn mu povedal: Otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. A bol pripravený modliť sa, to nachádzame v predchádzajúcich veršoch, ale urob ma len sluhom v tvojom dome. A uctievanie, modlitba mladšieho bráta, ktorý sa zriekol synovstva kvôli hanbe. Je to modlitba, ktorá žobre. Je to modlitba plná hanby. Je to modlitba, ktorá si trúfa poprosiť len o niečo. Je to modlitba, neverí. Vopred, a priori. Modlím sa, ale neviem, či to Otec pre mňa má. A neviem, či som dosť dobrý, aby mi to dal. A to sú refrény v našej mysli, v našom vnútri, pri modlitbe a pri uctievaní. A hovoriace o tom, do akej miery sme synmi a do akej miery máme také otrocké myslenie. Všimnime si toho staršieho brata. On takisto sa modlil. A vyčítal otcovi, že kvôli nemu nikdy neurobil oslavu.
nezabil vykrmené tela. A otec mu odpovedá, nachádzame to v 31. verši. Ale otec mu povedal, dieťa moje, ty si vždy so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Starší brat nevedel, že je to jeho. On nevedel, že sa môže modliť. On nevedel, že môže smelo poprosiť, že môže byť smelý v príhovore a v modlitbe. Poznáte asi ten verš, ktorý hovorí, že máme smelý prístup k trónu milosti. A že môžeme kričať Abba Otče, že môžeme byť smelí v modlitbe ako synovia a dcery. Mladší brat nechcel. Myslel si, že to nie je pre neho. Myslel si, že o to bol okradnutý, že si to nezaslúži. Starší brat nevedel, že môže prosiť. To je najväčší rozdiel v našom uctievaní. Niekto nechce uctievať kvôli hanbe. A nemá rád piesne. A už vôbec nie radostné piesne, lebo on nemá radosť. Lebo je prevalený svojim hriechom. Lebo sa mu nedarí. A nevstúpi nikdy do uctievania. A niekto nevie, že to môže robiť. Že môže mať dôverný citový vzťah k nebeskému Otcovi. A že môže spievať, že môže pred ním sa radovať alebo plakať. Tak neviem, komu si podobný, alebo komu sme podobní viac. Ale mentalitou syna je to, že syn môže bežať do náručia svojho otca a syn uctieva a syn pozná radosť. Syn pozná hudbu, syn pozná piesne. Syn sa vie radovať spolu s otcom. Starší brat chcel hudbu a zábavu, ale aby sa mohol poveseliť so svojimi priateľmi. Hovorí, nikdy si mi nedal ani kozliatko, aby som sa poveselil s priateľmi. S priateľmi. Takže, ak sme podobní mladšiemu bratovi, tak sme plní hanby a myslíme si, že nemôžeme sa modliť. A nemôžeme už uctievať. Že môžeme byť akurát niekde v zadnom rade a byť do počtu. Ak sme podobní staršiemu bratovi, tak sme stratili schopnosť radovať sa s Otcom nebeským. Vieme sa radovať s hudbou, keď nás niekto nadchne a keď to rozbehnú bicie a všetok ten mechanizmus hudby a zábavy. Ale stratili sme schopnosť radovať sa s Otcom nebeským, v spojení s ním. Vidíte ten rozdiel? A ten rozdiel nerobí hudba. Niekedy si môžeme povedať, tak nepúšťajme modernú hudbu, aby sme nevyhecovali mladých ľudí. A ten rozdiel není v hudbe. Ten rozdiel je o tom, či sú synovia a dcéry a či majú spojenie s Otcom nebeským. Druhý veľký rozdiel je tá hranica, o ktorej som hovoril. Aj jeden brat, aj druhý brat mal hranicu vo vzťahu k prístupe k otcovi. Otec bol blízko pri nich a oni nedokážali vstúpiť do intimity s ním, do jednoty s ním. Mladší brat sa hanbil, nevedel prekonať svoju hanbu. On už, aj keď sa vrátil do toho domu otca, ale bol pripravený, že prekročí ten prah len ako sluha. A medzi ním a otcom bola hranica. Delila ho hanba, vina, neúspech, hriech, špina, smrad, všetko to, čo bolo súčasťou jeho situácie vtedy, tie okolnosti. A v jeho mysli všetko hovorilo, otec ma už nemôže milovať, nepríjme ma, už som niečo stratil, už to nemôže byť obnovené, nemôže sa to vrátiť späť. A bola tam hranica. Bola tam hranica. A u staršieho brata tam bol hranicou jeho vlastný hnev. On nedokázal pochopiť jednanie svojho otca, že prijal toho mladšieho brata po tom všetkom. A jeho hnev ho oddelil od nebeského otca. A nemáme teraz veľa času. Možno by bolo zaujímavé zamyslieť sa nad vlastným hnevom voči Bohu. Samozrejme, možno to verejne nikdy neprizná, že sa v podstate na Boha hneváš. Ale možno sú veci, kvôli ktorým si sa sklamal. a ktoré mu vyčítáš. Alebo veci, ktoré si nevieš vysvetliť. A prečo sa deje to alebo ono. A možno je medzi tebou a nebeským otcom takáto hranica. A bráni ti otvoriť srdce jemu. A hovoríš, oče, nerozumiem ti. Ďalší veľký rozdiel, a to je nádherné o otcovi, veľký rozdiel je v tom, ako otec koná k jednému a aj k druhému. A otec beží v ústrety tomu mladšiemu synovi. Otec nebeský a ťa v objatí zdvihne z tvojho hriechu, z tvojej špiny, z tvojej hanby, z toho smradu. Z toho, ako si neúspel, ako si možno zlyhal, ako sa cítiš. Otec nebeský ťa dvíha v jeho objatí. On ti beží v ústrety, on ťa prijíma. A vlastne práh jeho domu prekračuješ v jeho objatí. Ak si domyslíte celý ten príbeh, otec mu vybehol v ústrety. A to znamená, do domu otca ty vstupuješ v objatí otca. Lebo ťa prijíma, lebo ti odpúšťa. Lebo obnovuje tvoje synovstvo bezpodmienečne. A oblieka ťa do nového rúcha, dáva ti spravodlivosť Ježiša Krista ako rúcho. Oblieka ťa do jeho spravodlivosti. A dáva ti na prst, pečatný prsteň synovstva. To znamená, budeš môcť znovu dediť. Budeš môcť znovu niesť meno svojho nebeského Otca, lebo si s ním zmierený. On ti dáva to zmierenie skrze Krista. On ťa obnovuje ako syna. On ťa prijíma. On ťa prijíma. A ak si viac podobný mladšiemu bratovi, potrebuješ počuť toto posolstvo. Tvoj milujúci nebeský otec ťa miluje a prijíma ťa. Odpúšťa ti a koná s tebou tak, že ti beží v ústrety. Že on si ťa priťahuje. Ale je zaujímavé, že aj voči tomu staršiemu bratovi otec musel výjsť v ústrety. Starší brat sa tiež ocitol vtedy mimo domu. On bol na poli v práci a keď sa vracal večer po ťažkej drine domov, tak zrazu z diaľky počuje hudbu a spev a pýta sa to, čo je v dome môjho otca. To tam nikdy nezvyklo bývať. A tak si zavolal niekoho zo sluhov. Všimnite si tú komunikáciu, tú modlitbu, to uctievanie. Nie je napriamo s otcom, ale cez prostredníkov. Zavolal si niekoho zo sluhu a spýtal sa to, čo sa deje v dome môjho otca. A keď sa dozvedel celý ten príbeh, čo sa deje, odmietol vstúpiť do domu svojho otca. Tiež sa ocitol mimo dom svojho otca v svojej urazenosti. A otec aj jemu vychádza v ústrety. Otec aj jemu vychádza v ústrety, aby ho prehováral. A hovorí mu, dieťa moje, si vždy so mnou, a všetko, čo je moje, je tvoje. Otec ťa prehovára. A možno, ak si podobný staršiemu bratovi, potrebuješ, aby ťa niekto prehováral. Potrebuješ, aby niekto nástojil, aby niekto k tebe hovoril a povedal, povzbudzoval ťa v tom smere. Odpusti už konečne. Prestaň súdiť. Prestaň reptať. Prestaň byť plný ja. Prestaň si robiť zásluhy za svoju službu. Prestaň sa porovnávať s ľuďmi. Prestaň byť plný takýchto myšlienok. Ak si podobný staršiemu bratovi, potrebuješ prehováranie, aby si vôbec k Otcovi nebeskému prišiel, aby si vôbec sa priblížil k Bohu, lebo tvoja hrdosť, tvoja pýcha a tvoje zásluhy ťa držia izolovaného mimo dom tvojho milujúceho nebeského Otca. Môžeme byť priamo v dome svojho otca. Môžeme byť tak blízko a predsa tak ďaleko. Ďalší rozdiel je v hodnote a v identite. Mladší brat vinil seba a svoju hodnotu odvodzoval od svojho hriechu a svojho neúspechu. Ale všimte si, že otec hovorí radikálne nie a hovorí tvoja hodnota. Skutočná tvoja hodnota nie je v tvojom hriechu a hanbe a neúspechu, ale v tom, kým si v mojich očiach, hovorí nebeský otec. Tvoja hodnota je v mojej láske. Tvoja hodnota je v mojom prijatí. Starší brat odvodzoval svoju hodnotu a identitu od svojej driny, od svojich zásluh, od toho, ako pracoval pre otca, ako bol lojálny alebo verný, ako neurobil tie veci, ktoré urobil jeho mladší brat, ako je lepší ako tí ostatní, ako je vernejší, ako je viac obetavý, ako viac dáva a viac slúži. Nebeský Otec ti beží v ústretí a hovorí radikálne nie takejto náboženskej, farizejskej, pomilenej hodnote a identite a hovorí nie, tvoja hodnota nie je v tom, čo robíš. Tvoja hodnota je v tom, kto si. Tvoja hodnota je v tom, ako ťa milujem, hovorí Nebeský Otec. Tvoja hodnota je v tom, ako ťa prijímam. Tvoja hodnota je v tom, že už som ti dal všetko. A tá hodnota, identita naša sa potom prejaví v tej intimite s Otcom. Že vstupujeme do jeho domu. A poznáme jeho srdce. A sme nadšení tým, čím je nadšený on. A plačeme spolu s ním. A vytvárame domov, vytvárame domácnosť. Už to nie je moje dedičstvo ako syna, ale už je to dom môjho otca, o ktorý mi ide. A to je vlastne ďalší rozdiel. Ak nepoznáme nášho nebeského otca, zrejme to veľmi, veľmi, veľmi ovplyvní naše vzťahy. Alebo moja a tvoje vzťahy k tvojim súrodencom v Kristovi, k tvojim bratom a k sestrám. Nie je veľmi detailne popísané jasne, aký bol vzťah mladšieho brata k staršiemu, ale je evidentné, že keď opúšťal dom svojho otca, keď ukázal otcovi chrbát, tak ukázal ten chrbát aj svojmu bratovi. Je to jasné. Nezaujímal sa. Hovoril mu tým pred x rokmi, bratček, nepotrebujem ťa, ja ťa nepotrebujem, ja môžem žiť bez teba. Ja si zariadím svoj život. Ja sa nemusím s tebou vzdieľať. Ja ti nemusím prezradiť, ako sa mám, čo cítim. Ja sa ti nemusím vykazovať. Ja mám svoj život, ja môžem ísť svojou cestou. Ten mladší brat to urobil. Nezaujímal sa o svojho bráta. Opustil ho. Išiel svojou cestou. A keď sa vrátil, tak hovoril, otče, zhrešil som, nie som hoden menovať sa tvojim synom. A zrejme, niekde pod čiarou bolo napísané aj to, a nie som už hoden byť bratom. A častokrát hriech toto spôsobuje. Nie častokrát, myslím, že vždy hriech spôsobuje, že odchádzame od bratov. Že odchádzame zo spoločenstva. Sme plní hanby, plní viny a nechceme sa vrátiť, priznať si chyby. A bojíme sa, že nás čakajú výčitky, nepochopenie, odmietnutie, odsúdenie. Ale keď spoznáš Boha ako Otca, keď Nebeský Otec obnoví tvoju identitu, tak je obnovené aj to spoločenstvo s bratmi a sestrami. Otec ťa vovedie znovu do svojho domu. Nie do svojej izby. Otec ťa vovedie do svojho domu. On ťa vovedie a obnoví aj tvoje vzťahy s bratmi a sestrami. A myslím si, že aj podľa toho môžeme poznať skutočné hlboké obrátenie a práve pokánie, že je obnovené spoločenstvo a dôvernosť, zdieľanie s bratmi a sestrami. Že nie si izolovaný. Niekedy som počul aj takéto vyjadrenia, že skutočné pokánie môžete spoznať podľa toho, že dotyčný človek už nemá problém svoj hriech priznať na verejnosti. A povedať, zhrešil som. Odpustite mi. A často sme o tom hovorili s Tomým Kryškom. A často sme boli zrození z toho, ako v cirkevných zborov sa stali miesta, kde sa nemôže hovoriť o hriechu. Otvorene. Kde je anonymita. A pamätám sa, keď Tommy s tým prišiel, s tým jeho vyznaním, jeho závislosti, keď bol natočený ten dokument a keď mi hovoril, že prišli za ním ľudia, ktorí mu hovorili, ako si si toto mohol dovoliť. Ako si sa mohol takto verejne zhodiť. Nejdem to rozvádzať. Skús sa zamyslieť možno nad svojou situáciou a nad tým výrokom. Práve pokánie nastáva vtedy, keď svoj hriech nemáš problém vyznať verejne. lebo je obnovené spoločenstvo s bratmi. Starší brat neodpustil a nebol pripravený odpustiť. Bol plný horkosti, výčitek a viny a plný súdenia, kriticizmu, videnia chyb, oddelenia, myslenia si o tom druhom svoje, plný presvedčení a názorov o tom druhom. Žiaľ, že aj toto častokrát nachádzam v mojom srdci, alebo nachádzame, možno aj vy. A ten príbeh ma vždy dostáva na kolena a hovorím, drahý nebeský Oče, odpusť mi, že sa stávam sudcom. Navráť ma do synovstva. Ako ty odpúšťaš tým, ktorí robia pokánie, daj aj mne milosť odpúšťať a znovu dôverovať. A posledná vec, ktorú to veľmi, veľmi ovplyvňuje, či poznáme Boha ako Otca, je naše synovstvo. Je to, že či som stratený od Otca, lebo som od Neho odišiel a bojím, hanbím sa vrátiť k Nemu a oddeluje ma od Neho hanba, vina, strach, alebo či som stratený pri svojom Otcovi uprostred cirkevného zboru, uprostred aktivít, služby, obetovania. Minulý týždeň som vám spomenul, že veľmi zriedka počujem modlitby k nášmu nebeskému Otcovi. Tak som si dal na to pozor a tento týždeň som počúval všetky modlitby všetkých ľudí, s ktorými som sa modlil. A bol som na dvoch stretnutiach veľkých pastorov. Ľudia, ja som tento týždeň nepočul ani jednu modlitbu k nebeskému Otcovi. A možno to nič neznamená. Možno si to len nahováram. A predsa sa znovu pýtam, poznáme ho ako nebeského Otca. Pán Ježiš povedal, keď sa modlíte, modlite sa takto. Drahý nebeský Oče, alebo Oče náš, ktorý si v nebesiach. Posväť sa tvoje meno Otče. Otče, chcem ťa poznať. Aké je tvoje meno, aký je tvoj charakter, aké je tvoje srdce, aký je tvoj postoj, tvoje myšlienky, tvoja láska. Drahý nebeský Otče. A tak vás chcem aj v tom nasledujúcom týždni, konferenčnom týždni. Boh nie je mŕtvý, ľudia. A Boh je živý a Boh je milujúci nebeský Otec. Chcem vás pozvať, znovu sa vráťme k tomuto príbehu z Evanjelia podľa Lukáša z 15. kapitoly. Znovu rozmýšľajme nad Otcom a nad tým, aké je naše srdce k Nemu ako k Otcovi. Či sme synovia a dcery, alebo sme otroci, plní viny a hanby, alebo plní pýchy a také horkosti, alebo hnevu, alebo kritiky. Či sa vieme radovať s Otcom, či vieme smelo prosiť a uctievať Ho. A dnes vás aj pozývam zároveň k takému niečomu, že poďme to teraz urobiť, tak prakticky budeme mať spolu večeru pánovu. A keď budeme pristupovať k večeri pánovej, budeme to môcť úplne plasticky vyjadriť, prakticky. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, dobrorečil, modlil sa pri tej večeri. A keď ho podával svojim učeníkom a podával im ho so slovami: tento chlieb je moje telo, ktoré sa vydáva za vás na odpustenie hriechov. Tento chlieb. Keď ješ tento chlieb, hovoríš, Otče, odpusti mi. Otče, verím, že mi odpúšťaš môj hriech. Lebo ma obliekaš do rúcha spravodlivosti tvojho syna Ježiša Krista. Lebo mi dávaš nové oblečenie, nový plášť, pečatný prsteň, obuv na moje nohy zašpinené. Obnovuješ ma. Ja ti ďakujem, že môžem príjmať tvoju spravodlivosť. A podobne po večeri pán Ježiš vzal kalich a podával ho učeníkom s tými slovami: tento kalich je kalich novej zmluvy v mojej krvi. Novej zmluvy. To je to, keď tomu synovi Otec nastokol na jeho prst pečatný prsteň a povedal: synu, ďalej si môjim synom. So všetkými právami, výsadami, cťou, slávou. Bohu, všetko, čo mám, je Tvoje. To je zmluva. Je to pečatný prsteň. A možno, keď budeš pristupovať k Pánovmu stolu dnes, tak môžeš pristupovať ako jeden z tých bratov. A zvlášť, ak ti niečo bráni pristúpiť k Otcovi, o to viac ťa povzbudzujem. Príď. On ti už dávno vybehol v ústrety. On ťa prijíma. A možno niektorých z vás prehovára. A možno potrebuješ dnes prísť a zložiť hanbu a vínu a špinu. A vo viere jesť ten chlieb a piť z toho kalicha a povedať, Pane, ďakuj.